Merhabar Kadashlar, kembali lagi di Radio PPI Turki, bersatu untuk menginspirasi. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk smiter semua yang berada di seluruh dunia. Hai, aku Skuter Kia, dan tentunya aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin Skuter Eki. Halo Skuter Eki.
Halo.
Gimana kabarnya Skuter Eki?
Alhamdulillah sehat. Skorter Kia gimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat juga.
Alhamdulillah.
Oke, kali ini kita akan nemenin kalian semua di podcast special edition ini yang akan membahas serba-serbi kuliah mandiri di Turki. Kita juga mengundang dua narasumber kece dan keren yang bakal sharing ke kita semua tentang gimana sih pengalamannya bisa kuliah ke Turki secara mandiri tanpa agen. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Kak Hilmi. Halo Kak Hilmi.
Halo Skuter Kia, terima kasih.
Gimana kabarnya Kak?
Baik Kak, Alhamdulillah sehat
Boleh
selalu.
perkenalan diri sedikit ke teman-teman semua ya Kak?
Baik, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, saya Ahmad Hilmi Lukman Al-Hakim. Akrab disapa dengan Hilmi. Asal saya di PPI Konya. Saya berkuliah di Konya. Tahun kedatangan 2020.
2020, berarti udah 3 tahun ya, Kak? Tahun
Betul,
ketiga ya?
Kak. Tahun ketiga sekarang.
Oke, ada satu narasumber kita lagi nih, yaitu Kak Dewana. Halo, Kak Dewana.
Halo, Kak. Apa kabar?
Alhamdulillah baik, Kak Dewana. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik juga, Kak.
Boleh dong perkenalan diri sedikit ke teman-teman semua.
Boleh. Jadi, halo teman-teman. Sebelumnya, nama aku Dewana Al-Kautsar. Aku biasa dipanggil Dewa. Aku sendiri dari PPI Sakarya. Jurusan aku di sini hubungan internasional. Terus aku kedatangan tahun 2022. Jadi ini masih tahun pertama aku di sini.
Berarti masih Tomer ya, Mas? Atau udah selesai Tomer nih?
Udah selesai. Baru mau masuk dunia perkuliahan ini.
Ya, semangat. Sama kayak Kakia nggak sih? Kakia juga baru mau masuk kuliah
Iya,
tahun ini.
benar.
Semangat.
Semangat Kak Kia.
Makasih, semangat juga. BTW nih, Skuter Eki. Tema kita kan kuliah mandiri tanpa agen. Aku sendiri
Iya
juga
nih.
anak mandiri tanpa agen loh.
Wah, keren banget. Kalian keren banget bisa melewati struggle-struggle yang harus dihadapi ketika mendaftar kuliah tanpa agen yang sangat ribet itu ya menurut Sekuter Aki. Karena kalau Sekuter Aki sendiri pakai agen lebih simpel.
Kirain aku Skuter Eki enak mandiri juga. Soalnya brand
Enggak.
personal brandingnya tuh kelihatan banget mandiri banget gitu.
Sangat mandiri ya. Dulu berarti berarti Kak Kia sedikit tahu dong gimana struggle-nya kalau misalnya kuliah ke Turki mandiri tanpa agen.
Iya, kerasa banget susah-susahnya, seneng-senengnya itu kerasa banget.
Tuh. Ya udah kita langsung nanya aja kali buat Mas Hilmi dan Mas Dewa.
Iya. Di
Gimana
podcast
struggle-nya?
spesial, di podcast special edition ini kita punya banyak pertanyaan buat para narasumber dan pastinya teman-teman semua yang pengen kuliah ke Turki banyak bertanya-tanya kan gimana sih cara daftar kuliah mandiri tanpa agen, apa aja sih tantangannya dan berapa sih total biaya keseluruhan kuliah mandiri tanpa agen? Pasti penasaran banget kan? Let's go, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan.
Pertanyaan pertama untuk keduanya ya,
Ya. Yeah.
kenapa Mas Hilmi dan Mas Dewa memilih untuk kuliah di Turki? Dari siapa dulu nih? Yang senior dulu deh, dari Mas Hilmi dulu, yang tua.
Dari aku dulu ya.
Ya.
Baik, terima kasih. Kenapa aku memilih kuliah di Turki? Sebenarnya jawaban simpelnya karena dulu ya, di tahun 2020-2021 itu kuliah di Turki masih relatif murah. entah itu tentunya di kampus negeri ya. Di kampus-kampus negeri yang bagus pun relatif murah, seperti Istanbul Univ, di Kayseri Univ, di mana lagi ya? Sakarya pun masih tergolong murah ketika itu. Dan di kampus saya sendiri, Nijmegen itu masih sangat murah gitu. Kalau kita, apa namanya, kalau kita compare biaya UKT-nya dengan kampus-kampus negeri yang ada di Indonesia, seperti itu. Itu mungkin salah satu faktor kenapa saya memilih kuliah di Turki.
Oke, tapi murah itu pada tahun itu. Menurut Mas Hilmi, sekarang masih murah.
Menurut saya, relevansi murahnya udah nggak ada di tahun ini karena tentu faktor yang mendominasi adalah ini ya, kurs lira yang semakin melemah, inflasi yang semakin tajam. Akhirnya di tahun ajaran baru ini banyak sekali kampus-kampus baik negeri maupun swasta, terutama negeri sendiri yang labelnya itu kampus murah ya, dalam artian biaya kuliahnya murah. Tapi tahun ini sudah melonjak drastis seperti itu, Kak Eki.
Oke. Berarti udah nggak seperti dulu lagi ya kampus-kampus
Iya,
Turki harganya.
Turki yang sekarang bukan Turki yang kita kenal dulu. Gitu, Kak Eki.
Jadi kayak tegar nih lagu. Oke, lanjut ke Mas Dewa. Kenapa nih Mas Dewa milih kuliah di Turki?
Ya, kalau aku langsung jujur aja ya, sebenarnya kuliah di Turki itu biar dapet channel bisa kerja di Turki.
Oh.
Itu aja sih sebenarnya.
Pengen kerja di Turki.
Iya.
Alasannya?
Alasannya apa ya? Nggak tahu, kayak ngelihat kerja di KBR itu kayaknya seru aja gitu.
Oh, pengennya kerja di KBRI.
Gitu, soalnya kebetulan aku punya kakak, dia sempet magang di KBRI Thailand dan kayaknya seru gitu, jadi pengen.
Terus
I see.
sekarang Kak Dewana udah dapat channel-channel di KBRI belum?
Sejauh ini belum. Mungkin kalau ada rekomendasi, boleh
Mas Hilmi
dibagi ke
mungkin.
sini.
Mas Hilmi mungkin ada itu. Ketua PP, selaku ketua PPIKO-nya.
Masya Allah.
Saya nggak
Oh,
bisa
jadi
bilang
Kak
rekomendasi.
Hilmi ini ketua PPIKO-nya. Iya,
Masya Allah,
ketua
keren
PPIKO-nya.
banget.
Terima
Halo
kasih.
Bang,
Iya, Kak Eki.
salam kenal Bang.
Halo Bang Dewa, salam kenal juga.
Nanti nanti aku mampir ya Bang, kalau MIP Bang ke sana Bang.
Boleh, siap. Berkabar aja Mas Dewa.
Oke Bang Hilmi.
Oke, Bang Hilmi, kenapa bisa inisiatif gitu daftar daftar kuliah ke Turki mandiri? Emang gak mikir, pasti kan banyak yang mikir ribet, gimana caranya, terus apa aja yang harus di-apply. Kok Bang Hilmi bisa gitu?
Ah, iya, terima kasih Kak Kia. Ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Jadi, kenapa saya memilih berangkat ke Turki Mandiri? Karena waktu itu saya nggak tahu kalau ternyata ada banyak agen pendidikan yang ngeberangkatin mahasiswa ke Turki gitu. Jadi, karena ketidaktahuan saya itu dan waktu itu karena memang banyak teman-teman angkatan saya itu ke Turki via Mandiri, akhirnya info-info untuk mendaftar ke Turki secara mandiri itu lebih mudah gitu Kak. Baik info visa, info mendaftar kampus dan sebagainya seperti itu.
Berarti memang banyak relasinya juga ya untuk menuju Turki ini. Tetap butuh relasi ya, enggak yang benar-benar mandiri tanpa kenalan buta tentang Turki gitu. Tetap kita butuh kenalan gitu kan, Mas.
Iya, so far memang konteks mandiri yang kita pahami itu bukan mandiri yang kosong ya Kak ya. Dalam artian mandiri tapi tetap kita punya hubungan dengan entah itu
Teman
teman
yang
yang sudah di
mandiri.
Turki atau kerabat yang sudah di Turki gitu.
Iya, benar.
Sekali. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia mau kuliah ke Turki mandiri tanpa agen, ini perlu diingat-ingat lagi bahwasanya tetap butuh kenalan yang udah di Turki karena mungkin untuk kepengurusan sigorta atau visa dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan.
Setuju, Kak Eki.
Kalau Kak Dewana sendiri gimana ceritanya? Kok bisa inisiatif gitu, daftar mandiri tanpa agen?
Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu Kak. Sebenarnya tuh aku salah satu dari agen, cuman jadi korban mandiri itu nggak ada Kak.
Gimana tuh?
Semangat Kak Dewa.
Semangat terus Bang.
Semangat Bang.
Justru dari situ kita lebih ngerasa kayak perjuangannya tuh ada gitu loh. Gak cuman yang kita duduk diam semuanya diurusin selesai gitu, enggak. Jadi kayak kalau dari pihak agen itu kemarin yang sempat diurusin itu apostil doang. Nah, terus sisanya kayak ngurus paspor, visa itu datang sendiri. Itu semuanya ngurus sendiri, terus terjemah juga termasuk ngurus sendiri. Sampai datang di sini tuh sebenarnya lebih nanya-nanya ke ini, ke kating-kating gitu. Jadi ngecek-ngecek dari IG PPI wilayah, terus nanya ke call center, terus
Masya Allah.
sempat nanya-nanya ke Kating gitu.
Masya Allah banget. Terus kayak pembayaran semua ke agen, Kak.
Pembayaran belum, untungnya belum semuanya ke agen. Cuman habis itu dari pihak agennya itu mungkin karena dia kesel kali ya dikomplain terus. Akhirnya agak diurusin sedikit gitu dari tiketnya gitu.
Kira-kira total biaya awal sampai bisa menginjak negara Turki, kakak habis berapa? Kak
Kalau
Dewi.
yang dari agen itu kemarin sebenarnya diminta sekitar 42.500 kalau nggak
Wow.
salah. Wow.
Gede banget ya, tapi nggak diurus.
Iya, benar.
Serem.
Cuman dikarenakan ada alasan lain di dalam peragenan itu, jadi agennya mau nggak mau harus tanggung jawab gitu ke aku. Karena kalau nggak tanggung jawab, kita mau diterusin ke tingkat lebih lanjut kan. Akhirnya agennya itu tanggung jawab, cuman lebih diuntungkan jadinya kalau aku Kak dibilangnya.
Siapa yang lebih diuntungkan? Mas Dewanya
Akunya.
atau oh, gimana tuh?
Kenapa bisa aku bilang lebih diuntungkan? Karena di situ aku nuntut buat ngebayar full tomer di Sakarya. Itu kemarin sekitar 20.000 tele.
Wow.
Wow.
Baru tahu
Ditambah.
kemarin ini, Kak.
Wah.
20.000.
Di Sakarya 20.000 tomer 5 level. Sama
Sekali ya, Bang.
ditambah rumah 3 bulan plus buka rumah itu sekitar 15.000.
Wow.
Dan itu semua di-cover sama agensi.
Akhirnya di cover sama agensi walaupun ujung-ujungnya ngurus Denklik di sini sendiri, ikamet sendiri, ke kampus sendiri, seenggaknya aku udah dikasih duit buat rumah sama duit buat bayar tomer.
Wah, keren sih ini. Mungkin suatu saat nanti Mas Dewa bisa jadi pembicara, apa ya, bukan pembicara ya, lebih ke ngasih briefing buat adik-adik yang kena tipu sama agensi,
Iya,
kan banyak
benar.
juga nih lagi viral kan. Gimana sih cara
Benar. Iya,
nawar dan ngancemnya agensi biar sampai bisa kayak Mas Dewa gini.
soalnya kebanyakan dari yang kena dari agen-agen itu biasanya lebih ke hopeless. Akhirnya begitu sampai sini cuman minta tolong ke PPI, dia nggak mau nerusin bahwasanya ini agennya harus tanggung jawab atau harus diusut atau gimana. Mungkin mereka ngerasa ah udah ketipu ya udah deh, jadi kayak pasrah. Kalau aku enggak,
Betul.
karena nggak
Berjuang.
mau rugi juga kan,
Benar.
harus tetap diperjuangkan.
Benar. Bagus.
Keren.
Sip.
Tepuk tangan nih buat Mas Dewa.
Kalau Bang Hilmi gimana Bang? Abis berapa? Biaya awal sampai bisa nginjek negara Turki? Apalagi 3 tahun yang lalu tuh. Apakah lebih murah? Tahu gimana?
Aduh, aku jadi nggak enak sama Mas Dewa ini.
Kok bisa?
Iya, jadi karena memang aku ini pure mandiri ya. Jadi hitung-hitungan namanya hitung-hitungan biaya itu memang benar-benar rinci gitu. Karena waktu itu aku benar-benar nol, nggak tahu biaya ini, biaya itu. kalau kita ngurus dokumen ke kantor ini harganya berapa, dokumen ke dokumen ngurus dokumen di Turki harganya berapa gitu. Jadi waktu itu aku memang dibantu sama teman-teman sekolah yang kebetulan sudah dulu apa namanya sudah dulu ke Turki gitu. Jadi beberapa dokumen dan berkas yang harus diurus di Turki itu alhamdulillah dibantu sama temanku gitu. Untuk waktu itu kurs 2020 itu kalau nggak salah masih 2.000 ya. Jadi 1 lira itu 2.000 rupiah. Kak Kia sama Kak Iki. Mungkin aku rinci aja ya sedikit ya. Waktu itu kalau nggak salah tiket pesawat itu 7 ya, 7 juta. Kayaknya normal deh. Waktu itu memang teman-teman yang berangkat juga tiketnya 7 juta. Terus ngurus dokumen, nah ngurus dokumen ini yang agak apa namanya agak ribet ya karena ngerinciinnya lumayan susah. Dokumen kan banyak ya kak ya. Pertama visa, habis itu kalau dulu itu aku belum ada apostil, kita masih pakai apa namanya stiker dari Kemenlu, Kemenkumham gitu, yang ditempel di belakang apa namanya ijazah yang udah ditranslate kalau nggak salah. Jadi nggak pakai apostil dulu. Itu habis itu ada dokumen apa lagi? Sisanya itu dokumen translate ijazah, translate transkrip nilai, sama apa lagi Kak? Sama dengklik ya. Untuk dokumen kalau nggak salah itu habis 4 juta. Itu udah include visa kalau nggak salah. Udah include bayar visa, ngurus visa, udah include ngurus ini juga kalau nggak salah. Udah include ngurus ikamet. Itu 4 juta. Lalu untuk depo rumah, kalau nggak salah waktu itu nggak terlalu mahal ya. Buat depo rumah sama bayar rumah bulan itu karena memang aku nggak buka rumah ya kak ya. Jadi aku langsung gabung ke rumah temanku yang memang dia udah buka rumah di awal. Jadi waktu itu kalau nggak salah 2 atau 2,5 juta gitu kak untuk rumah. So far kisaran total dari aku berangkat udah include uang tiket, juga udah bayar rumah dan udah bayar tomer waktu itu, juga udah ngurus ikamet, itu kalau nggak salah habis 14 sampai 15 juta, Kak.
Wow, 15 juta udah include bayar tomer ya, Kak.
Iya, betul, Kak.
Pada zaman itu.
Pada zaman itu.
Iya, di 2020.
15 juta pada zaman 3 tahun yang lalu.
Yes.
Kalau aku nih,
Berapa nih, Kak Kia?
sharing dikit nih.
Iya.
Kan baru 1
Yang
tahun yang
berapa?
lalu nih, aku memang benar kata Bang Hilmi, anak mandiri yang pure mandiri itu benar-benar terinci pengeluarannya. Aku dari awal sampai bisa nginjak ke Turki itu cuman habis 13 juta.
Oh my God.
Oh my God. Tapi itu
Oh my God.
di luar tahu
Man.
biaya tomer ya, Kak.
Oh, iya.
88 juta tiket pesawat, 3 juta dokumen-dokumen kayak terjemah, visa dan lain-lain, 2 jutanya deposit apart dan bayaran apart sebulan, 13 juta. Lalu biaya tomer tahun aku kemarin kena cuman 5 juta. Jadi 18 juta bersih.
Keren banget sih. Itu setengah harga dari harga-harga agen.
Mantap Kak Kia. Nah, setuju itu Kak Eki. Jadi memang aku baru tahu ternyata kalau teman-teman yang berangkat lewat agen ini katakanlah ada agen yang apa namanya?
Akal.
Namanya cukup besar ya. Gak perlu kita sebut di sini. Itu rata-rata teman-teman 30, habis 30 waktu itu. 25 atau 30 saya lupa.
30.
Terus ada lagi yang agak eksklusif dikit ya agennya ya. Cuma memang agak bermasalah itu di kisaran 40. Terus juga sempat dengar dari teman yang kebetulan kita tomer bareng juga, itu dia sampai ada yang 80, Kak.
Benar, benar banget.
Iya.
Tapi diurus sampai akhir nggak tuh 80 juta?
Kalau dari testimoni mahasiswanya sih, enggak sih, Kak.
Sama aja. Berapa kali lipat tuh bayangin? 5, 8, 7. 7 kali lipat. 5 kali lipat lah ya. 5 kali
Lima
lipat
kali
lumayan mahal.
lipat.
Gak diurus sampai akhir, Masya Allah. Berarti teman-teman yang di Indo nih kayaknya perlu sharing sama Mas Hilmi dan Kak Kia yang benar-benar pure mandiri. Dan
Benar-benar.
terus dengerin podcast ini sampai akhir. Pesan-pesan sendiri untuk kalian. Lanjut Kak Kia.
Lanjut deh
Pertanyaan
ke
selanjutnya.
pertanyaan selanjutnya nih. Pada saat proses nih, dari mulai daftar kampus sampai berangkat, apa yang paling berkesan, Bang Hilmi?
Dari aku yang paling berkesan itu ngurus visa sih Kak.
Kenapa tuh?
Karena waktu itu sempat dengar dari testimoni teman-teman yang udah ngurus visa di awal katanya agak susah gitu ngurus visa kan ya. Walaupun untuk pelajar sekalipun gitu. Kalau
Benar.
teman-teman yang agen kan memang dia punya istilah kasarnya orang dalam ya yang memang sudah berhubungan sama kedutaan Turki gitu. Nah kalau saya kan mandiri ya kak ya. Jadi kita yang mandiri ini agak ketar-ketir nih menghadapi apa namanya petugas-petugas visa gitu.
Ya.
Ini diterima nggak ya visanya ya? Masa udah daftar, udah dapat
Apalagi ada iming-iming katanya di interview segala macam gitu ya, Bang ya.
betul itu kak betul. Masa buat visa harus diinterview? Karena sebelum saya kak ada teman saya juga itu sampai diinterview. Kamu akan tinggal di mana di Turki? Jangan sampai kamu homeless, kamu jadi gelandangan di Turki. Sampai sampai segitunya kak dulu. Itu. Nah, terus yang kedua itu ketika naik pesawat kak. Jadi saya berangkat ke Turki itu dengan kondisi memang sendiri gitu. Nggak ada mahasiswa lain yang berangkat ketika tanggal saya berangkat itu. Jadi
Wah.
benar-benar apa namanya naik dari bandara Cengkareng sendiri, turun di Istanbul juga sendiri waktu itu. Full flight 11 jam kalau nggak salah. Nah itu juga pertama kali saya naik pesawat kalau nggak salah, naik pesawat luar negeri ya. Jadi benar-benar agak cemas, agak apa namanya khawatir, wah ini akan sampai di Turki nggak ya? Nanti di Turki keluar bandara gimana caranya gitu kan? Karena apa namanya belum pernah sama sekali melewati apa namanya itu Kak, penjaga di apa?
Imigrasi.
Imigrasi ya, lewati imigrasi kayak gitu. Itu sih mungkin yang berkesan gitu ya.
Oke, kalau Bang Dewana apa nih? Terkesan, paling terkesan.
Kalau buat aku sendiri sih yang paling terkesan sama mungkin agak struggle di pembuatan visa karena ke sana sendiri kan. Cuman kebetulan pas ke sana datang itu tiba-tiba di pos satpam itu ada orang yang nawarin jasa pembuatan visa.
Wow.
Itu dia nawarin kalau pakai wawancara itu aku agak lupa. Pokoknya dia ada dua paket gitu yang wawancara sama yang enggak. Cuman aku mikir kayak ah coba dulu aja sendiri.
Iya.
Akhirnya mana sempat dibilang kan kalau untuk wawancara itu katanya pakai bahasa Turki juga.
Oh gitu, terus?
Iya, ternyata enggak sih biasa aja. Nah, terus sama mungkin di keberangkatan kali ya.
Kenapa tuh?
Aku berangkat itu tahun kemarin tanggal 18 Oktober sampai tanggal 20 Oktober.
Wow.
Lama
Wow.
banget.
Lama
Berapa
banget.
kali?
Jadi
2 hari.
transit di Hong Kong itu 23 jam.
Wah,
Habis itu
transitnya di Hong Kong jarang banget loh.
iya, terus habis itu transit lagi di Qatar sekitar 15 jam.
Wow.
Jadi ya, itu agak bingung juga. Di bandara nggak tahu mau ngapain selama itu.
Itu posisinya Bang Dewana sendirian terbang.
Posisi enggak. Jadi tiba-tiba ada akhirnya ada orang agen yang mau nemenin. Cuman yang lucunya di sini itu dari pihak agen yang nemenin itu juga belum pernah ke Turki. Jadi agak agak struggle karena dia pun nggak tahu transit itu prosedurnya gimana. Jadi kalau transit itu kan kita begitu turun dari pesawat langsung dijemput sama pihak maskapai untuk pindah gate. Nah, ini mereka tuh nggak tahu, jadi mereka kayak nyelonong sendiri, hilang nggak tahu kemana. Akhirnya kayak mencar-mencar sendiri gitu.
Ya ampun.
Akhirnya ya udah, aku tetap ngikutin sama yang pihak apa namanya, maskapai. Akhirnya langsung dianterin ke tempat transit, tempat tunggunya. Itu selama 23 jam di Hong Kong itu kebetulan sampai malam, jadi ruko di sana juga udah pada tutup, gak sempat bawa makanan.
Ya, 23 jam tuh nggak makan.
23 jam sempat makan sih sekali, itu pas agak siangnya baru pada buka ruko di sana.
Ya
Wow.
Allah.
Keren Mas Dewa.
Terus kalau untuk di Qatar sendiri, di Qatar sih masih masih terbilang gampang ya, karena udah sempat pernah transit di sana juga, jadi udah sempat tahu. Terus sampai di Istanbul, untungnya udah sempat nanya ke orang kan, ke Kating gitu. Turun di Sabiha, katanya langsung nyebrang aja ke depan. Di depannya tuh banyak apa tempat bis-bis gitu, bilang aja mau ke Sakarya. Terus ngasih paspor, akhirnya langsung naik bis.
Alhamdulillah.
Nah, sampai di Sakarya pun aku minta dijemput sama Kating yang aku ini aku kenal itu. Aku nginep di rumah mereka itu berapa ya? Sekitar seminggu karena dari agen belum dicariin rumah. Jadi hitungannya kayak nyari lagi sendiri tuh di sana. Itu sih kalau untuk keberangkatan.
Agak ini ya,
Iya,
drama.
kasihan
Agak
banget.
drama.
Banyak cobaan dan Mas kuat sekali menghadapi
Hebat,
cobaan itu
hebat.
sendiri. Hebat banget sih, keren.
Alhamdulillahnya kuat.
Harus
Alhamdulillah.
harus kuat sampai selesai ya, Bang Dewana.
Iya,
Banyak perjuangan yang
kakinya juga harus kuat ya.
iya. Kalau kalau pengalaman aku nih, skuter Eki dan abang-abang, paling terkesan itu benar kata Kak Hilmi tadi, ngurus visa. Aku ngurus itu waktu pas masih akhir-akhir kelas 12, lagi sibuk-sibuknya ujian. Terus aku berniatan kayak, aduh, ngambil cuti berapa hari ya, mau ke Jakarta ngurus visa segala macam apostil gitu-gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ya, selalu dipermudah gitu. Kayak urus visa. Dateng, langsung oke, langsung terima semua berkas, langsung dapat langsung dapat apa? Tanggal ambil. Terus lanjut ke kantor apostil, ngurus ini itu, selesai. Dalam satu hari aku di Jakarta ngurus semua berkas itu selesai, Kak.
Ya
Wah,
Allah.
keren Kak ya.
Dan ada lagi yang paling lebih terkesan ya nih. Aku kan dapet tiket pesawat itu 8 juta, Kak. Transit di Doha yang 45 menit doang. Nah,
Wah, aduh
dari
ya tapi.
ya dia aku berangkat dari Soekarno-Hatta. Pas aku boarding pas nih cek tiket, tiket aku tiba-tiba diganti sama pramugarinya ke bisnis kelas.
Kok
Aku
bisa?
nggak sadar nih, tiket aku kok di print ulang. Aku nggak sadar, aku langsung masuk aja. Pas aku masuk, disambut pramugari, dilihat, langsung ditunjukin, aku duduk di bisnis kelas. Aku kaget dong, pas aku lihat cek lagi tiket aku, hah, bisnis kelas, kata aku.
Kaget banget sih.
Aku langsung kayak, Masya Allah, kayak selama perjalanan itu kok aku merasa banyak malaikat-malaikat gitu di sekeliling.
You're so lucky sih, sumpah.
Iya,
Kok
akhirnya
bisa?
nggak tahu.
Ah, keren, Masya Allah.
Itu sih paling berkesannya.
Sangat amat
Alhamdulillah banget.
berkesan sih.
Jadi kesannya baik-baik semua ya, Kak ya?
Iya, bener.
Iya, ini sangat ini sama Mas Dewa. Mohon maaf nih. Ya Allah.
Seru memang.
Kita
Lanjut
lanjut
deh.
ke pertanyaan selanjutnya ya. Tantangan kan udah ya tadi. Ada nggak yang mau diceritain ulang? Ceritain ulang aja. Aku tanyain ulang aja kali ya.
Boleh,
Apa
boleh.
sih yang dihadapi ketika mengurus kuliah mandiri? Tadi kan visa, selain itu ada lagi ya?
Dari
Halo?
Dewana dulu deh.
Dari, oh ya, dari Dewa dulu. Jadi kan ya Mas Hilmi, sekarang Mas Dewa yang kecil.
Kak Sekuter Eki,
Boleh.
kita perlu
Apa?
mengingat bahwa narasumber kita ada dua. Jadi mereka jawab tunggu tunggu diiniin dulu kayaknya.
Iya, jadi
Sorry,
kalau
sorry,
dari
sorry,
aku
sorry.
sendiri, dari aku sendiri mungkin dari pendaftaran kampus ya. Jadi walaupun aku sempat daftar di agen, aku tuh nyari pendaftaran kampus tuh sendiri. Mulai dari setiap kampus yang ada di Turki yang lumayan terkenal, itu aku catetin semua linknya satu-satu. Terus aku ngecekin sendiri setiap hari kapan pendaftaran buka, kapan pendaftaran kampus ini buka, sampai untuk daftar YOS sendiri. Waktu itu sempat akhirnya bisa ikut YOS di PNJ kalau nggak salah. Terus waktu itu sempat mau ngambil yang Ankara Univ, cuman tesnya aku nggak ngerti, takutnya nggak sempet. Akhirnya cuman ngambil Istanbul Univ. Terus dari Istanbul Univ nyari link lagi, tiba-tiba ketemu di Kerklareli lagi buka pendaftaran. Setelah itu baru Sakarya. Itu kayak full semua nyari pendaftaran sendiri. Yang tadinya aku berpikiran bahwasanya, ah udah masuk agen, paling ntar juga didaftarin, tiba-tiba dikasih kabar lulus apa enggak. Ternyata tidak seperti itu.
Oh, berarti di agennya Mas itu harus tetap nyari sendiri.
Aku nggak tahu sih kayak gimana prosedur dari agennya, cuman kayak di grupnya itu kosong banget gitu, nggak ada omongan apa-apa. Dan ini tuh termasuk agen baru, jadi masih sepi gitu. Yang berangkat pun kemarin cuman 5 orang.
Jahat banget agennya, Bang.
Jadi,
Apa perlu
ya,
di-spill?
spill dong Mas Dewa agennya.
Spill dong.
Kayaknya kalau di spill nggak usah sih, Kak. Biarkan saja. Yang penting nanti kita menghimbau ke adik-adik yang mau berangkat itu kalau mau lewat agen, lebih teliti lagi untuk nyari agennya. Gitu.
Benar.
Betul sekali.
Kalau dari
Soalnya
Bang
sih,
Hilmi nih, apa tantangan?
ini.
Tantangannya apa?
Tantangannya itu pertama memang ini ya, di harus nyari kampus ya. Karena Turki ini pilihan kampusnya kan beragam banget ya Kak ya. Sekarang malah di tahun 2023 ini teman-teman kita udah ada di dari ujung Kerklareli sampai ujung Are, itu udah ada semua tuh. Di pelosok-pelosok kecil pun sekarang udah ada orang Indonesianya gitu.
Benar.
Jadi, nah, yang banyak luput dari kita adalah bahwa kadang kita ketika mendaftar kampus itu nggak lihat ini Kak, nggak lihat akreditasi kampusnya, dia itu kampus negeri yang bagus atau enggak gitu kan. Di sana ada PPI-nya atau enggak, di sana ada mahasiswa Indonesia yang tinggal atau enggak gitu. Jadi memang tantangannya adalah riset sih sebenarnya Kak. Jadi memilih kampus mana yang tepat, kira-kira yang kita mau kuliah di sana, jurusan yang kita ambil pun linear gitu dengan apa yang kita mau. Terus tantangan yang berat itu yang memang effort dan struggle itu ketika sudah sampai di Turki Kak. Karena mau nggak mau menurut saya tahun pertama di Turki itu benar-benar tahunnya tahun-tahun penuh apa ya? Penuh khawatir, penuh cemas, penuh suka juga penuh duka gitu. Karena apalagi anak baru ya, perlu belajar bahasa Turki, perlu ngurus ikamet, habis itu perlu ngurus dengklik juga, dan itu kan mandiri semua ya Kak ya. Kita nggak punya apa namanya, nggak punya agen gitu, jadi ya andalan kita ya teman-teman kita aja gitu Kak. Dan memang struggle, effort, tapi seru gitu Kak. Jadi akhirnya ketika kita udah lewat tahun pertama, kita jadi tahu, oh ya kalau udah dilewati nggak, ternyata nggak susah-susah banget gitu, asalkan kita tahu step-stepnya, kita tahu cara-caranya gitu sih.
Benar. Kalau
Itu sih kan maksudnya.
Bang Dewana setelah di Turki ngurus kayak ikamet, dengklik segala macam diurusin apa urus sendiri?
Alhamdulillahnya begitu sampai di Turki juga tetap mandiri. Jadi sewaktu sampai di Turki itu mulai dari datang ke kampus untuk ngambil obel, pengaktifan obel, penyerahan berkas, daftar tomer, bikin kartu bis sini, itu aku sendiri semua. Malah bisa dibilang aku yang apa namanya? Aku yang ngajak teman-teman dari satu agen aku itu buat mereka ikut semua sama aku. Jadi kayak aku yang ngebimbing padahal aku sendiri belum tahu aku harus gimana di sini.
Keren.
Terbaik Mas Dewa ini.
Dan untungnya sebelum berangkat itu aku kan iseng gitu ya. Apa namanya? Sempat belajar bahasa Turki dulu, sempat les gitu. Jadi ya agak bisa
Mempermudah.
tipis-tipis, iya. Jadi
Ada
kalau sekedar
basic.
untuk ada basicnya tipis-tipis.
Iya.
Jadi kayak datang ke tempat Orangey Islery itu bilang kayak sekedar obel activation, padahal nggak ngerti abis itu dia ngomong apa, yang penting aku minta aktifin obel. Terus abis itu aku sempat struggle juga di Denklik.
Kenapa
Aku
tuh?
bisa dibilang di sini bolak-balik Denklik itu sekitar 5 kali kayaknya baru dapat Denklik.
Masalah di
Jadi
mana tuh?
di Sakarya sendiri kemarin itu waktu awal kali aku bikin Denklik itu pertama persyaratannya ada yang belum lengkap. Terus akhirnya datang lagi setelah 2 minggu kemudian harus rendezvous lagi. Masalahnya itu di terjemah. Jadi untuk yang apa teman-teman aku yang cewek sendiri itu dia rendezvousnya 1 minggu sebelum aku. Mereka masih bisa pakai terjemahan dari Indo ke Inggris, Inggris ke Turki. Sedangkan pas aku di minggu depannya itu terjemahan itu harus dari Indo langsung ke Turki. Jadi aku harus nyari penerjemah tersumpah lagi di sini. Nah, abis itu setelah dari terjemah yang nggak bisa lagi itu di ijazah aku, karena sebelumnya kan aku pakai ijazah paket C. Nah, akhirnya diminta surat keterangan dari sekolah bahwasanya emang aku beneran di sekolah itu selama 3 tahun. Dan akhirnya harus ngurus itu lagi. Terus balik lagi, ternyata surat itunya harus, surat keterangan dari sekolah itu harus di Aslegi Bidir juga ke KBRI. Akhirnya harus ke Ankara lagi. Baru bikin Denklik lagi.
Ya
Nah,
Allah.
di situ sempat berubah lagi. Ada satu peraturan aku lupa yang dirubah lagi. Akhirnya harus diterjemahin lagi.
Ke?
Yang dari Inggris ke Turki, yang apa namanya, surat keterangan dari sekolah. Akhirnya nerjemahin lagi, rendezvous lagi, baru akhirnya setelah itu bisa dapet Denklik. Nah, terus kalau untuk Ikamed sendiri, alhamdulillahnya kemarin termasuk gampang. Aku sekali datang doang Ikamed itu langsung bisa semua karena emang persyaratannya udah lengkap, karena juga udah nanya ke kating-kating duluan, kating yang baru ngurus ataupun yang perpanjang, aku nanya semua dokumennya apa yang dibutuhin biar nggak bolak-balik lagi gitu, karena kan tempat bikin Ikamed tuh di sini lumayan jauh kalau di Sakarya itu. Jadi akhirnya sekali datang waktu itu alhamdulillahnya langsung bisa. Nah, terus itu aja sih mungkin.
Kalau
Sama
daftar
kendala
ulang?
di ini. Nah, di daftar ulang itu. Jadi, waktu daftar ulang itu kan kita harus nyerahin berkas sekaligus semua untuk dapetin kartu Orange Card. Nah, masalahnya Denklik itu waktu itu di waktu itu di situ Denkliknya masih bermasalah. Jadi, ada batasan untuk daftar ulang itu kalau nggak salah kemarin 30 Oktober. Sedangkan ini tanggal 28 Oktober, aku Denklik aku masih belum bisa. Itu yang tiba-tiba diminta surat keterangan. Akhirnya aku bingung juga kan mau gimana. aku minta cutting temenin buat ngomong minta perpanjang waktu karena denklik aku masih ada masalah. Dan alhamdulillahnya dari pihak kampus sendiri ngasih perpanjang waktu sampai bulan Desember akhirnya. Jadi gitu untuk keluh kesah di sini. Lumayan apa? Ribet sih.
Iya sih.
Cuman dari situ kan setidaknya aku bisa tahu, oh ternyata Denklik itu ngurusnya gini, harus gini gini gini, dokumen yang harus
Benar.
disiapin untuk apa, terus untuk IKMED sendiri. Dan kebanyakan teman-teman aku sendiri yang pure diurusin dari pihak agen itu nggak banyak yang ngerti tentang itu.
Ya, setuju kalau itu. Aku sendiri bahkan aku nggak tahu apa.
Tapi
Jadi
alhamdulillahnya
gitu.
skuter Eki sampai semua urusan diurusin ya skuter sama agen.
Alhamdulillah iya sih. Alhamdulillah aman kalau Eki dan teman-teman yang di Avian sini ya. Nggak ada masalah yang sampai gimana-gimana gitu loh. Kayak di kota lain kan kayak sampai jadi sekas. Terus masalah-masalah lainnya yang mungkin fatal ya kalau masalah izin tinggal gitu. Kecuali kalau mungkin Denklik mungkin Denklik Denklik mungkin bisa bukannya gimana-gimana cuma kayak lebih masih ada bisa ditoleransi lah. Tapi kalau udah urusan ikamet itu kan gak bisa ya kayak Kadep Eki, Kak Arina kalau Kak ya tahu kan dia sampai ya itu struggle banget karena ya agensinya itu tidak ngurus sampai akhir. Begitu.
Alhamdulillah.
Lanjutnya nih ke pertanyaan selanjutnya. Aku punya satu pertanyaan sih ya. Ini mesti orang-orang pada bertanya-tanya ya.
Boleh,
Inti
apa
dari
tuh?
semua pertanyaan. Gimana? Enggak. Dari mana dapat link pendaftaran kampus? Kan itu yang paling dicari gitu.
Iya,
Itu yang
benar.
paling utama dulu, yang pertama. Dari mana? Dari apa nih? Tolong di-share di sini. Dari Mas Hilmi dulu deh. Mas
Kalau
Hilmi,
aku
halo.
sendiri, iya, kalau aku sendiri dulu dapat link pendaftaran kampus itu dari teman-teman yang udah di Turki, Kak. Jadi aku berangkat ke Turki kan Oktober ya. Masa pendaftaran itu kalau nggak salah aku di Oktober. Nah, teman-temanku itu sudah ada yang berangkat di mana namanya? Di September gitu, Kak. September sama Agustus sudah ada yang berangkat itu. Nah, sebenarnya awal aku bisa mendaftar ke Turki itu ya karena sebenarnya karena mereka juga gitu. Jadi melihat kok kayaknya gampang banget ya daftar ke Turki gitu. Persyaratan daftarnya cuma pakai ijazah, transkrip sama paspor gitu. Nggak harus kita nyertain apa namanya IELTS, TOEFL atau tes-tes segala macam gitu. Nah, dari situ aku ngumpulin itu teman-teman yang udah berangkat ke Turki sama tanya-tanya juga ke komunitas alumni yang udah di Turki. Ini kampus mana aja sih yang buka gitu. Coba kirim nanti aku coba daftar gitu. Nah, dari situ cara sebenarnya daftarnya juga nggak sendiri. Ya, kita daftar sendiri tapi tetap minta bantuan untuk ngarahin cara daftarnya ke teman-teman yang udah di Turki gitu, Kak. Oh iya, satu lagi. Ini mungkin tips saja, Kak. Jadi, buat teman-teman yang ingin kuliah mandiri ke Turki, itu sekarang banyak di PPI wilayah maupun PPI Turki sendiri yang memang provide info-info up to date terkait pendaftaran kampus-kampus di masing-masing wilayah seperti itu, Kak. Jadi, tinggal apa namanya, follow aja PPI wilayah-wilayah yang ada PPI-nya nanti di bulan Juni sampai Agustus itu banyak sekali info-info kampus-kampus yang membuka pendaftaran gitu, Kak. Dan ini mungkin lebih lebih apa ya, Kak? Lebih terpercaya dan lebih bisa ditanyakan secara langsung ke admin PPI-nya masing-masing gitu.
Iya betul. Salah satunya kalau Eki pernah ngecek itu ada di PPI Ankara. Cuma PPI konya belum ngecek nih malah Eki. Nanti dicek lagi
Wah,
ya
di PPI konya
teman-teman ya.
juga ada, Kak. Kak Iki boleh
Oke.
kok ngecek.
Kalau Mas Dewa sendiri gimana
Iya,
dapat
kalau
link pendaftaran kampusnya?
kalau dari aku sendiri, pertama tadi bener yang dibilang sama Bang Hilmi, Sekarang di PPI itu udah banyak banget info-info kayak gitu. Tahun lalu pun aku pertama kali ngeliat info itu dari PPI Turki yang pertama kali aku lihat. Karena di situ juga aku kan belum tahu daerah-daerah di Turki itu apa aja, jadi aku nyari PPI Turki, terus aku lihat lagi ternyata ada PPI per wilayah. Terus aku ngecek dari PPI per wilayah juga untuk pendaftaran. Terus dari aku iseng ngebuka agen-agen itu rata-rata orang-orang tuh keterima di kampus mana sih? Nah, terus akhirnya aku cari kampusnya, aku cari webnya sendiri. Terus abis itu karena aku sempet belajar bahasa dan di Instagram tempat aku kursus bahasa itu, dia nyantumin juga kayak pendaftaran kampus ini kapan. Waktu itu yang banyak itu awal-awal waktu Istanbul Univ lagi mau buka ujian YOS sama Sakarya sama Marmara. Jadi aku lihat dari semuanya aku filter dari per agen, tempat pembelajaran bahasa, dari PPI-nya sendiri, dari YTB, itu semua aku ngecek sendiri. Jadi aku ngelis semua daftar kampus di Turki termasuk link-linknya untuk pendaftaran.
Oke, berarti kesimpulannya dari Instagram PPI kebanyakan ya, dan info-info dari teman paling ya untuk link pendaftarannya sendiri.
Iya.
Oke.
Selanjutnya nih, nyesel nggak kuliah di Turki? Dari Bang Dewana dulu deh. Nyesel nggak, Bang?
Sebenarnya kalau dibilang nyesel apa enggak sih? Enggak sih, enggak nyesel. Karena enggak boleh juga diseselin. Soalnya kalau emang bukan jalannya ke Turki, enggak mungkin nyampe sini. Tapi karena
Benar.
emang udah jalannya ke Turki, makanya kita bisa sampai sini dan masih bisa survive sampai sekarang.
Benar.
Jadi tidak boleh disesali.
Bagus.
Itu sih.
Keren.
Walaupun walaupun banyak batu kerikilnya, itu jalan susah, tapi selagi masih bisa dijalanin ya kenapa enggak gitu loh. Mungkin emang usaha kita yang harus lebih keras lagi gitu.
Nice, nice, Bang Dewa. Kalau dari Bang Hilmi gimana? Nyesel nggak, Bang?
Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah nggak nyesel ya, Kak Eki. Kenapa nggak nyesel itu? Karena ternyata kuliah di Turki ini banyak surprise-nya menurutku.
Apa tuh?
Banyak banyak kenalan sama orang Turki yang aku maksud ini ya, dosen-dosen ya. Banyak
Oh
kenalan
iya.
sama orang apa namanya dosen-dosen
Cewek Turki?
juga cewek
Enggak,
Turki.
Kira.
Enggak sih, Kak.
Disumpah.
Ya satu dua mungkin ya, teman mungkin ya.
Iya, Mas
Misalnya
Hilmi itu orangnya tuh Masya Allah loh.
oh,
Waduh.
Masya Allah.
Kan udah main cewek.
Eh, tapi dengar-dengar juga ya, Bang. Emang iya, PPI, apa namanya? Kota Konya itu adalah kota santri.
Kota santri mungkin bisa dibilang iya ya, karena kalau santri itu di bahasa Turki kan kita talebe biasanya ya. Memang talebe di Konya lumayan banyak gitu kan. Juga memang tingkat perempuan yang pakai kerudung itu di apa namanya dari seluruh Turki mungkin Konya yang paling banyak ya. Nah, faktornya mungkin karena orang-orang Konya ini lekat sama ajaran tasawufnya Maulana Jalaluddin Rumi gitu. Kayak gitu.
Sejarahnya.
Ya, seperti itu. Juga memang Konya itu kotanya konservatif, baik dalam agama juga maupun ini sosial budaya gitu.
Oke. Lanjut tadi surprise-nya apa?
Oh,
Yang
itu ya.
setelah
Iya,
ketemu.
surprise-nya malah aku malah banyak nemu surprise-nya di Turki ini gitu. Mungkin memang kuliah di Turki ini akademiknya nggak setajam di Indonesia ya, tapi menurutku secara pengalaman juga secara belajar itu lebih baik gitu, karena membuka banget wawasan kita terkait apa namanya dunia timur, dunia barat gitu. Terus yang kedua, ini sebenarnya agak culture shock juga ya, karena ketika tahun aku pertama datang ke Konya itu ternyata mahasiswa asing itu gratis transportasi, Kak. Gratis transportasi umum gitu.
Wow.
Jadi memang se apa ya namanya? Se se aware itu pemerintah Turki terhadap mahasiswa-mahasiswanya gitu. Nah,
Setuju.
iya itu juga. Nah, terus apa ya? Mungkin habit-habit yang nggak akan kita temukan di Indonesia itu ada di Turki gitu. Contohnya budaya jalan kaki kemana-mana itu ya, budaya naik transportasi umum. Terus juga ini kak yang menarik sebenarnya adalah belajar bahasa Turki. Jadi salah satu yang apa namanya nggak akan aku sesali adalah aku pernah belajar bahasa Turki gitu. Karena banyak yang dibilang bahwa belajar bahasa Turki itu adalah belajar bahasa peradaban gitu. Bahasa Turki itu nggak jauh apa namanya nggak jauh ratingnya nggak jauh pamornya sama bahasa Inggris sama bahasa Arab gitu kan. Karena Turki sendiri pernah jadi ini ya jadi pusatnya dunia pernah memimpin hampir tiga benua itu di kurun waktu yang nggak lama ya. Dan itu yang membuat bahasa Turki ini meluas dan menjadikannya bahasa bahasa Turki itu bahasa kebudayaan gitu Kak. Mungkin itu
Setuju
sih
sih.
Kak.
Bahkan kalau aku sempat belajar bahasa Mandarin itu, aku cuma nilai dari ada huruf yang sama aja sih bahasa Turki sama bahasa Cina, dan susunan apa ya, susunan kalimatnya kan juga bahasa Turki dan bahasa Jepang, bahasa Turki dengan bahasa Rusia, dan negara-negara yang serumpun dengan itu kan juga sama. Jadi kayak kita mempelajari bahasa, rumpun bahasa baru gitu istilahnya. Keren.
Ya, betul banget Kak Eki.
Bawa
Terus.
skuter Eki, nyesel nggak kuliah di Turki?
Aku ada nyesel ada enggaknya. Nyeselnya adalah dulu aku di kayak kalau gimana ya, kan agak struggle juga sama bahasa Turki. Jadi kalau di kelas aku yang sukanya banyak tanya gitu, kalau di kelas karena aku banyak gak mudeng ya, masih banyak gak mudeng ya, jadi kayak ya udah aku nggak bisa ini loh, nggak bisa menanyakan banyak hal yang ingin aku tanyakan gitu. Itu minusnya, tapi plusnya sih banyak, kayak relasi baru, terus pola pikir baru sih yang paling penting, ketika pola pikir dan sudut pandang baru. Jadi dulu waktu di Indonesia kan kita cuma lihat segala sesuatu dari satu sudut pandang aja. Kalau Eki ya kayak ah orang kayak gitu mah lebih kayak gampang ngejudge orang dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kalau sekarang setelah melihat banyak fenomena yang terjadi di Turki, baik, baik orang Indonesia yang di Turki maupun orangnya, orang Turkinya sendiri, Eki jadi lebih mikir, oh dunia itu memang seluas ini dan kita memang harus memahami satu sama lain, memang
Setuju,
beda.
Kak
Terus
Eki.
juga terus juga orang melakukan hal A, B, C, mungkin mungkin dia salah, memang salah, jelas-jelas salah. Cuman kita harus ini apa namanya, kita nggak boleh langsung kayak dia salah terus harus dipojokkan dan lain sebagainya gitu. Kayak sekarang mikirnya okay, dia salah karena dia masih berproses, suatu saat nanti dia akan sadar bahwasanya dia itu salah dan dia melakukan kesalahan ini mungkin karena beberapa hal yang terjadi di hidup dia sebelum ini gitu. Jadi ada latar belakangnya gitu sih. Gitu Kak Kia. Kalau Kak Kia sendiri nyesel nggak nih kuliah di Turki?
Kalau aku sih ya kenapa harus nyesel? Apalagi aku yang emang anak pure mandiri nih kan skuter tanpa agen, bener-bener tahu gimana perjuangannya gitu kan. Kayak sampai detik ini udah banyak gitu berjuang untuk bisa lewatin semuanya, banyak niat-niat untuk bisa mencapai semuanya sampai detik ini gitu. Intinya ya berani melangkah, ya berani terima semua konsekuensi ke depannya, apapun itu. Mau itu ternyata di Turki jauh dari ekspektasi kita, ya udah terima aja. Kenapa harus disesali dan dibikin pusing? Jalanin, keep enjoy aja manis.
Masya Allah banget gak sih Kak Kia tuh yang skuter Kia emang paling cute Turki sih. Kalau Mas Dewa sendiri gimana? Nyesel gak Mas Dewa? Mas Dewa?
Bener-bener nggak ada kata nyesel sih kalau buat aku sih Kak. Karena bener yang dibilang Kak Kia kayak jalanin aja. Soalnya ketika dari awal kita udah memilih buat jalan ke sini, mau nggak mau kita harus tanggung jawab sama apa yang udah kita pilih.
Ambil, benar.
Jadi ya udah easy going aja. Kayak
Benar.
let it flow aja gitu.
Benar.
Keren banget sih orang
Oke
Turki.
deh, terakhir nih. Boleh dong dari Bang Hilmi dan Bang Dewana kasih atau share tips and trick, saran atau pesan buat teman-teman semua yang mau kuliah di Turki secara mandiri. Dari Bang Hilmi dulu.
Makasih banget, Kak Gia. Pertanyaannya bagus banget ya, terutama untuk didengar sama teman-teman calon-calon mahasiswa yang akan berangkat ke Turki. Kalau dari aku, beberapa saran dan rekomendasi adalah, pertama, sebelum kita memutuskan untuk mendaftar, itu yang paling penting adalah kita riset kampus dulu. Kita riset kampus dan kita riset program studi yang akan kita ambil nantinya di Turki. Karena kuliah, apalagi kuliah S1 ya, kuliah S1 itu kan nggak sebentar ya di Turki ya Kak ya. Ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 6 tahun gitu. Jadi untuk memulai perjalanan panjang ini, kalau kita nggak, apa namanya, kita nggak buat risetnya yang baik di awal, itu nanti akan merugikan kita kalau nanti kita sudah sampai ke Turki gitu. Lalu kedua, itu riset kira-kira kota mana sih yang mendukung untuk apa namanya, untuk kita belajar atau untuk kita kuliah gitu. Nah, di Turki ini karena sekarang cakupan mahasiswa Indonesia sudah masif ya di banyak tempat ya. Jadi, nah, mungkin teman-teman teman-teman itu bisa riset kira-kira untuk aku yang mau belajar ini atau untuk aku yang ingin mengembangkan skill ini, kira-kira kota mana sih yang cocok gitu. Karena setahu saya kota-kota di Turki itu punya khasnya sendiri, punya keseniannya sendiri, punya budayanya sendiri gitu. Jadi memang untuk bertukar atau akulturasi budaya itu cocok banget kalau kita ke Turki gitu. Lalu yang ketiga itu, nah ini yang paling penting ya Kak ya, persiapkan niat untuk belajar gitu. Karena tentu masa muda itu nggak bisa dipungkiri, memang masa-masa yang labil ya. Apalagi kita jauh banget dari orang tua. Kita jauh
Tujuh.
banget dari orang tua, jauh dari keluarga. Bener-bener gak ada yang ngontrol kita, Kak. Gak ada yang ngontrol kita, gak ada yang ngawasi kita. Kalau bukan diri kita sendiri, kalau bukan teman-teman kita yang memang kita percaya gitu. Jadi memang niat untuk belajar supaya kita ketika down itu bisa revive lagi, bisa bangkit lagi, itu penting. Gitu.
Tujuh.
Terus yang terakhir mungkin ya Kak ya, pertama yang terakhir adalah di Turki ini apa namanya, mayoritas program studi itu belajarnya pakai bahasa Turki. Tapi ada juga apa namanya, program studi yang memang pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris di kampus negeri ya Kak ya. Jadi teman-teman di KONnya banyak juga kok yang belajar pakai bahasa Inggris, walaupun di kampus negeri juga pakai bahasa Arab gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu diriset ya Kak. Jadi supaya teman-teman nggak membuang banyak waktu, karena banyak juga kok teman-teman kita yang ketika sudah sampai di Turki itu bisa langsung kuliah tanpa harus apa namanya, kelas bahasa dulu Kak. Jadi kuliahnya benar-benar 4 tahun untuk S1 seperti itu. Nah, habis itu kalau teman-teman memang ngambil jurusan yang berbahasa Turki, nah ini sedikit apa namanya, sedikit saran ya, bahwa memang belajar bahasa Turki itu nggak mudah gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa promosi atau terbawa tren, atau kalau istilahnya anak-anak sekarang itu FOMO ya, fear of missing out, bahwa ayolah kuliah ke Turki, kan bisa ke Kapadokia, kan bisa ke LGS, bisa ke Hagia Sophia gitu ya. Ya itu kan bonus ya Kak ya sebenarnya. Itu semua kan bonus. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita menghadirkan kondisi kuliah yang benar-benar kita wujudkan untuk lulus gitu Kak. Apalagi banyak sekali di 4 tahun, 5 tahun masa kuliah S1 ini yang bisa kita explore di Turki. Itu sih Kak menurutku. Terima kasih.
Terima kasih. Kalau dari Bang Dewana, apa Bang? Tips and
Kalau
trick,
dari
saran dan pesan.
aku sendiri, mungkin sebelumnya yang dibilang sama Bang Hilmi itu hampir semuanya benar dan sudah jelas. Jadi aku pengen lebih nekenin aja di sini. Bahwasanya yang pertama itu, kalian tuh harus ingat ketika kalian mau berangkat ke sini. Tujuan kalian di sini itu buat kuliah, bukan kalian mau jalan-jalannya doang ataupun kayaknya kuliah di luar negeri enak, tapi harus lebih ke arah niat kalian ke sini buat kuliah, kalian di sini buat belajar, jadi harus ya serius. Karena ketika niat kita ke sini cuma sekedar buat jalan-jalan, misalnya nanti di tengah-tengah ada satu kesusahan, misalnya kita lagi tomer terus ada yang susah, itu takutnya karena niat kita ke sini bukan untuk belajar, begitu kita disuruh belajar kitanya gagal dan jadinya males. Ujung-ujungnya nanti malah kita bakal berak di tengah-tengah. Itu yang bikin sebenarnya banyak yang kayak gitu. Karena dari awal niatnya udah salah buat datang ke sini tuh. Nah, terus mungkin ditambah lagi sebenarnya bahasa Turki itu kan salah satu bahasa tersulit. Kalau nggak salah nomor tiga ya.
Tiga, betul.
Nomor tiga. Nah, kenapa sih bisa dibilang bahasa tersulit? Bahasa tersulit itu bukan berarti kita nggak bisa loh. Ini yang dibilang bahasa tersulit itu karena kita sebelumnya nggak pernah ngedengar. Kita nggak pernah pakai bahasa ini. Beda halnya sama bahasa Inggris yang kita dari kelas 1 SD, mungkin dari TK pun sekarang udah diajarin, kita udah sering dengar, kita udah terbiasa. Makanya begitu kita ngefokusin untuk belajar bahasa Inggris itu lebih gampang. Nah, begitu juga bahasa Turki. Ketika kalian udah mulai menyukai bahasa ini, itu bakal lebih gampang untuk belajar sih kalau menurut aku. Jadi buat yang dibilang agak struggle di bahasa Turki itu tergantung dari niat masing-masing. Kalau emang kalian punya keinginan yang cukup tinggi untuk belajar bahasa itu, ini bahasa tuh nggak sesulit itu loh, walaupun emang bahasa sulit. Tinggal kita pembiasaan aja dari niat kita. Mungkin itu aja sih, karena yang lainnya udah cukup dari Bang Hilmi.
Ya, makasih. Kalau dari skuter Eki, ada nggak pesan atau saran, tips and tricks untuk teman-teman semua?
Ada. Kalau dari aku sama sih kayak yang lain, niat yang pertama karena susah banget ya di sini, ujiannya gede karena lingkungan juga kan nggak semua orang tuh gimana ya, intinya apalagi kalau dulu dari pesantren gitu kan, terus habis itu keluar ke sini beda, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang merintah, nggak ada yang ngelarang, semuanya tergantung diri kita. Makanya lebih pertama niat, yang kedua minta dikasih kekuatan aja sama Allah buat istiqomah ya, karena itu adalah hal yang sangat sulit gitu. Kalau
Kalau dari
skuter
aku,
Kia sendiri hampir lupa nih.
kalau dari aku sendiri, kalau dari tadi Bang Hilmi, Bang Dewana, Skuter Eki menekankan di niat, aku menekankan di jangan takut kuliah di Turki mandiri tanpa agen.
Prok, 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 prok. Karena orang-orang juga pada bisa ya,
Ya,
yang tanpa
karena
agen.
nggak seribet yang kalian bayangin. Jangan takut mencoba, jangan takut melangkah, jangan takut susah. Ya, walaupun emang kenyataannya emang susah ya, dan ribet. Buktinya, ini bisa kita urusin sampai detik
Yeah.
ini. Ya, hitung-hitung nambah pengalaman, melatih kemandirian, nambah wawasan juga. Dan walaupun emang pilihan calon-calon nanti memang mau milihnya agen, saran aku sih pilihlah agen yang benar-benar amanah dan terpercaya. Gitu, skuter.
Mungkin aku mau nambahin satu nih, Kak.
Boleh, Bang.
Boleh. Dari yang dibilang sama Kak Kia, ada satu lagi yang bisa aku tambahin.
Boleh.
Selain itu, kita jangan pernah takut buat nanya. Karena
Benar.
kalau kita nggak nanya, kita nggak bakal tahu yang sebenarnya di sana itu susah apa gampang, ini ribet apa enggak, itu kita nggak bakal tahu. Jadi, lebih baik kita nanya dulu, baru abis itu kita coba. Kalau
Benar.
kita cuma sekedar nyoba, kita nggak tahu info, kita nggak pernah nanya, itu kita malah lebih bakal sesat di jalan gitu.
Benar.
Satu lagi, mau nambahin nih.
Boleh, boleh.
Berhubungan sama agensi. Kalau misalnya agensi kalian bermasalah, ya cecer aja terus agensinya. Jangan
Iya.
malah. Ya nggak apa-apa, PPI akan selalu membantu apa ya, mahasiswa Indonesia. Tapi di sisi lain, PPI juga sudah kewalahan dengan hal itu ya. Jadi, karena kan masih tanggung jawab agen juga, gimana kalau kalian juga ngececer agensinya gitu biar memiliki rasa tanggung jawab seperti itu.
Bener. Jadi kita jangan malah kita takut sama agen-agen tersebut. Karena kita udah
Benar.
bayar, kita punya bukti dari awal. Kalau mau kita
Benar.
main ke hukum yang lebih tinggi pun kita bisa gitu loh. Jadi
Setuju,
jangan pernah takut.
Kak
Setuju.
Dewa. Mungkin bisa di-spill itu, Kak. Gimana sih cara ngececer agen gitu, Kak?
Iya nih Mas Dewa.
Sebenarnya banyak cara sih untuk nyecer ke agen itu. Cuman kemarin kebetulan salah satunya itu, jadi agen ini itu nggak cuman ke Turki, ada dia ke Kairo kan kalau nggak salah. Iya dia ke Kairo dan kebetulan di Kairo itu dia masih minta tolong sama salah satu agen lagi. Terus jadi agen yang di Kairo ini kebetulan itu pemiliknya itu kenal sama orang tua aku. Dan sudah bekerja sama gitu sama orang tua aku. Nah, jadi ketika aku nggak bakal diberangkatin dan nggak diurus, itu taruhannya adalah mereka juga nggak bakal bisa ngeberangkatin orang yang ke Kairo ini.
Jadi,
Jadi
iya, diancem gitu.
diancem gitu sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu nggak tahu bakal terjadi apa enggak, cuman akhirnya agennya mungkin ngedown duluan kali ya. Makanya bisa kayak gitu. Dan sebenarnya lebih apa tuh, Bang?
Apalagi kalau nama agennya di-spill di komentar PPI Turki gitu, Kak. Wah, itu lebih mantap
Wah,
tuh.
rame sih.
Rame
Boleh,
sih.
boleh.
Dan sebenarnya yang bikin agen itu lebih capek tuh ini Kak. Ketika kita manas-manasin di grup gitu. Itu kan sebenarnya grup wali santri itu pasti kan banyak orang tuanya, banyak anak-anaknya juga. Kalau kita terus-terusan teriak-teriak di situ tuh pasti agennya mikir kayak ini orang tuh berisik banget, ya udahlah dikasih aja lah. Dikasih ini, dikasih itu, akhirnya dikasih terus biar kitanya nggak berisik gitu. Walaupun orang lain belum tentu berani speak up gitu.
Berarti harus basic nih teman-teman biar dikerjain biar dilakonin
Benar.
sama si agensinya.
Intinya harus berani speak up ketika emang ada masalah ataupun ada yang ngerasa, wah ini janggal nih, kenapa ini belum keurus, kenapa lama berangkat. Itu harus berani speak up terus. Soalnya kalau kita nggak speak up dan agen pun pasti ngerasa kayak, ah orang mereka juga
Aman-aman.
fine-fine aja kok, diem-diem aja, ya udah ntar aja lah. Gitu.
Iya benar.
Oke, masih ada pertanyaan lagi kah, Skuter Kia, atau kita cukupkan sampai sini karena mengingat waktunya sudah sore ya?
Kayaknya saking keasikannya kita sharing-sharing gak kerasa ya sekitar udah sejam aja ini kita.
Sudah banyak pertanyaan yang dijawab juga. Terima kasih untuk Mas Hilmi dan Mas Dewa atas waktunya yang sudah diluangkan untuk mengisi podcast ini, sharing ke
Terima kasih
teman-teman.
banyak kesempatannya, Kak Kia, Kak Iki, Mas Dewa juga.
Ya,
Terima kasih
sama-sama.
juga buat Kak Kia, Kak Iki, sama Bang Hilmi atas infonya dan tukar
Pengalaman yang hebat.
pikirannya. Iya, benar.
Benar.
Semoga manfaat buat teman semua yang buat kita. Semoga bisa jadi kita semua.
Amin.
Mungkin
Oke.
itu aja podcast dari kita kali ini. Mohon maaf apabila dari kami, dari saya, Skuter Eki, dan Skuter Kia, apabila ada kesalahan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Mungkin itu aja dari kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Yuk.
Iya, semuanya.
Yuk.
Terima kasih.
Dadah.